Так, доброго дня, мене звуть Аліна.
Labdien, mani sauc Alīna. Man ir 15 gadi. Es dzīvoju Hersonas apgabala Bereslavas rajonā.
Bereslavas rajonā.
Mazliet nokautrējusies lielās mediju auditorijas priekšā, 15-gadīgā Alīna stāsta, kā pērn oktobrī noticējusi savai prokrieviski noskaņotajai draudzenei un piekritusi pamest Hersonas apgabalu kopā ar Krievijas karavīriem.
Krievi nozaga vienam skolotājam automašīnu, un ar to automašīnu mēs izbraucām uz Kahovku.
Draudzene iestāstījusi, ka palikt Ukrainā nedrīkst.
Viņa man teica, ka nāks ukraiņi un nogalinās.
Teica, ka nāks ukraiņu karavīri un nogalinās visus, kas kontaktējās ar krieviem, kas ņēma no viņiem humanitāro palīdzību. Es viņai teicu, meit, neviens mūs neaiztiks. Mēs taču neesam prokrieviski. Visi bērni ņēma, bērni kā jau bērni, skrēja pie karavīriem. Viņa man nenoticēja, noticēja Ženjai un Krievijas karavīriem. Pēc tam jau raudāja, mammu, es tā negribēju, aizved mani.
Plakala, šo mamma jācīlni hoķīla, zabarī mani.
Tā stāsta Alīnas mamma Svitlana Popova. Ilgāku laiku meitenes mammai nebija vispār nekādu kontaktu ar meitu. Līdz sociālajos tīklos izdevās uziet meitas draudzene un caur viņu sazināties ar Alīnu.
Vienā brīdī mēs atradām Facebookā to Ženju, Alīnas draudzeni. Viņas Krievijas telefona numuru un sākām sazināties Viber. Es viņai teicu, meitiņa, es braukšu tev pakaļ un aizvedīšu tevi. Viņa teica, mammu, varbūt nevajag braukt. Te runā, ka tā ir vienvirziena biļete, ka atpakaļ tevi nelaidīs. Es teicu, laidīs vai nelaidīs, bet es tāpat braukšu tev pakaļ. Tā es atradu organizāciju Save Ukraine, un viņi man palīdzēja izņemt meitu no Krievijas.
Zemi paspīkuvālas, ja viņi mīja dopomogīt zabrāt doņku uz Rosiju.
Ceļš bija smags. Caur Poliju, Baltkrieviju, Maskavu un tad uz Mordoviju.
Ceļu vašku. I morāli, fizično.
Ļoti smagi. Gan morāli, gan fiziski. Es vienalga sevi pārvarēju un aizbraucu līdz turienei un aizvedu savu meitiņu.
Svitlanas ģimene ir viena no vairāk nekā 20 tūkstošiem ģimeņu, kuru bērni nelikumīgi deportēti uz Krieviju. No viņiem atpakaļ Ukrainā šobrīd atgriezti tikai 364 bērni un nepilni 100 mājās tikuši ar nevalstiskās organizācijas Save Ukraine atbalstu.
Bērnus aizved militāru personas. Militāru personas izveda viņu, to sievieti un viņas bērnus. Pilnu mašīnu piepildīja un aizbrauca. Tālāk Krievijā jau darbojas programma. Viņus sadala pa reģioniem, šajā gadījumā uz Mordoviju. Ciemu, kur pamestas mājas. Viņiem dot to māju, momentā noformē visas izmaksas, visu palīdzību. Bērns iet Krievu skolā. Tajā pašā laikā neviens nemeklē bērnu vecākus.
Pēc Kulaibas stāstītā Krievijā izdarīts viss, lai ukraiņu bērni ātri un ļoti vienkāršotā veidā kļūtu par Krievijas pilsoņiem, pat ja viņiem dzimtenē ir vecāki vai tuvinieki, kas būtu gatavi uzņemties rūpes par viņiem.
Mēs varam runāt par to, ka ir izveidota Krievijas federācijas sistēma ukraiņu bērnu rusifikācijai, lai iznīcinātu viņu ukraiņu identitāti.
Kuleba pauda, ka pēc starptautiskās krimināltiesas lēmuma izdot Krievijas prezidenta Vladimira Putina aresta ordeni, bērnu atgriešana Ukrainā kļuvis vēl sarežģītāk.
Stalo vašče.
Kļuvis smagāk.
Ārēji Krievijas amatpersonas ņirgājas par šo aresta ordeni, bet iekšēji baidās, jo visa šīs lietas palīdzēs kā pierādījumi. Ne tikai Putina un Krievijas bērnu tiesības sardzes Marijas Ļvovas Belovas noziegumu pierādīšanai, bet arī visu citu, kas ir iesaistījušies tūkstošiem bērnu deportācijā, saukšanā pie atbildības, uzskata Kuleba. Taču darbs tāpēc neapstājas. Šobrīd organizācija plāno 7. Braucienu uz Krieviju, šoreiz pēc bērniem bāriņiem. Tikmēr Alīna nekad neaizmirsīs to dienu, kad pēc pusgada pārtraukuma atkal varēja sastapt savu ģimeni.
Radosni.
Bija priecīgi, ka mammu varēja satikt un savu ģimeni.
Pirmais, ko meitene pēc atgriešanās darījusi, kārtīgi izgulējusies. viņa stāstīja intervijā man.
Kā
tev liekas, vai Putins saņems to, ko pelnījis?
Jā.
Vai tu to gribētu?
Da.
Jā.
Uz šiem jautājumiem Alīna atbild smaidot. Atālu pēc garā pārbrauciena mājās viņai nav bijusi ilga, priekšā jauna izaicinājuma. Ir jāpabeidz skola Ukrainā. Indra Sprance, Latvijas Radio Ukrainā.